Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd, derslerimizni devam etebiz. Hem en korkunç bulgan, Allah-u Teala katı gazabına düşer bulatırgan 11. günah, 11. zor günahlarının türü deyiginde ul zina. Zina ул никахсыз ирләр ир белән хатынның яки инде кыз белән малайның инде җинси мөнәсәбәткә керүе ул зина дип атала инде. Менә бу шунгатлык куркыныч гынах һәм шушы гынахны инде кем кыла? Аллаһу Тәгаля шушы кешенең йөзеннән нурны ала. Нурсыз кеше була. Һәм инде менә бу бер туктаусыз кем шушы инде зина белән шөгыльләнә, шушы гынахны кыла. Аллаһу Тәгаля мондый кешене иминлектә, бәхетлектә калдырмый, киресенчә инде Аллаһу Тәгаләнең инде каты газабы булачак. Чөнки Аллаһның иң кабахат булган менә бу кешеләр арасында була торган гынахның инде шушы иң куркынычы. Һәм Алла Субхана ва Тааля бу зинаны кылмагыз харам гына димәде, зинага якын да килмәгез ди. Алла Тааля Куранда зина кылмагыз дими, ә зинага нәрсәдә якын да килмәгез ди. Чөнки бу тагын да күрсәтә шушы гынахның нинди фәхишле эш булуын. Һәм зинага илтә торган сәбәпләрне, зинага илтә торган якын айта торган гамәлләрдән дә ерак булырга куша. Чөнки зинага кылырга шайтан турдан-туры әмер бирми. Чөнки бит инде нинди генә гынах булмасын, безгә бит инде шайтан вәсвәсәле, шайтан кытыртаймы. Һәм шайтан шулай туп-туры гына сиңа менә бу хатын белән, бу ир белән, бу егет белән, бу кыз белән зина кыл димей. Ә ул башта 99 хәерле изге ишек ләрен аша. Булыш ди, менә бу матур кызны күрдең, килеп таныш ди. Бәлки хаҗатлары бар булышырсың ди, яки син диндә икән, дәгъватларсың ди, дәгъват кылырсың ди, берәр кеше исламга керер ди. Менә шундый сәбәпләр белән инде иң башта инде танышырга куша. Чөнки бит шуңа күрә безнең динебездә күз зинасы да бар. Шит хатынга, шит ирләргә безгә хәтта инде карарга да ярамый. Ну, карап сокланып торырга да ярамый. Һәм шулай ук инде шит хатыннар, шит ирләр белән генә сөйләшергә ярый эш буенча аны. Ну, дөньяви мәсьәләләр буенча. Сән кибеттә сөйләшәбез анда, яки бераны хаҗәтебез чыгып, ә була инде шит ир, шит хатыннар белән анда кәйфең ничек, хәлләрең ничек анда шундый итеп көлдереп, мәзәкләр сөйләп анда, менә андый сөйләшүләр катык тыелган шит хатыннар, шит ирләр белән ни өчен? Менә бу инде сәбәпләр ул алып бара инде зинага. Анда шит хатын шит ирләр белән кулдан тотышып йөрешү, яки анда кочаклашу, убышу, менә бу бөтенесе дә инде нәрсә зинага алып бара торган сәбәпләре. Ничек әйткәнемчә, шайтан бер кайчанда инде сиңа зина кыл дими, әмма ләкин башта менә шулай таныштыра, кулыннан тарттыра, аннан соң кочаклаштыра, убыштыра, аннан соң ахыр чиктә шушы зинаны кылдыра инде. Шуңа күрә Алла Субхана ва Тааля безнең Исра сүрәсе 32-нче аятендә әйтә: "Вала тақрабу зина, иннаху кана фахишатан ва сабила ди". Зинага да якын да бармагыз ди. Менә бу дәлил булып тора әлеге сөйләгән сүзләребезгә. Зинага да якын да бармагыз ди, ягъни нәрсә дигән сүз? Аның сәбәпләреннән дә ерак булыгыз ди. Аның сәбәпләре нәрсә дигән? Шушы шит хатын, шит ирләр белән инде. Анда танышу, анда инде кулгату, кулга кул тотышып йөрешү, анда инде төрле эш белән кирәкмәгән булган инде сүзләр сөйләшү, анда мәзәкләр, анда һәм башка менә шушы кочаклаша, убышлар бөтенесе инде 2-дән 2-гә генә бер җирдә калу, бөтенесе шушы зинага китерән сәбәпләр. Һәм Аллаһ Тәгалә Куранда нәрсә ди? Якын да бармагыз ди шушы сәбәпләргә ди. Чөнки ул ди пишрак һәм бик яман кабахат юлдыр ди. Менә бу зинага илтә торган юллар пишрак һәм бик яман кабахат юлдыр ди. қызғанышқа қоршы, мына біз қазір бек зор шындай проблемалы шырда яшик дегенде, мына біздің енді балаларымыз, ұнықларымыз шушындай нәрседе пішірап қанбек яман қабахат юлдырды. Шул юлда йөриләр. Ни өчен дигәндә, күреп торабыз. Шулаймы? Кызлар, без анда кич белән инде кич чыгара дип чыгып китәләр. Анда нинди генә егет тотмый, нинди генә егет кушакламый, нинди генә егет тотмый. Һәм инде ахыр шиктә инде аннары инде әтисез бала алып кайтып куялар. Яки инде ахыр шиктә яки малай кайтып керә, яки кыз кайтып керә. Әни на безнең Құрсақ болды, бізге енді никах құрға керек деп. Хам енді шушы құрсақлы келеш енді, мәжбір бұлалар енді шушы никах құрға. Әлі қой бір ғалимдар фикірі бойынша, мұнда никах дұрыс та болмай. Шынки, аңсы енді екінші фикхи мәселе енді, мәлекі шынды фикір бар ғалимдар арасында, мұнда никах батыл дұрыс түгі. Шынки, кіші шиста пақ боларға тиеш. Аның қорнында енді шушы бала боларға тиеш түгіл никах құр алдына. Мысы екінші мәселе. Хам неше кетіп, Аллах Тәәлә шушы қабахат пішіра құйылды, шыннан соң енді шушы дәлелін білгәш, енді біз қадірләп өстірген қызларыбызны, кешілерін, шеттегітлер яғына шығарып жібәрәбіз. Бұл малайларға да қағылайын. Аннан соң енді бір әріне шынды бәлә қаза проблема келейкен, мұнда енді үкенерге тиішбіз, ғайыплерге тиішбіз өзіміздігіне. Шынки шушы үз құлларыбыз білән шығарып жібердік, үз құлларыбыз білән шушы гынахны шыледік. Шынки Аллах Тәәлә әйтә, пішірақ яман қабахат юлдырды. Аллах Тәәлә яқында бармасқа құша. Шыңа көрә, біз мұна енді өзіміз ғайыплы. Хәм Аллах Субхана Тәәлә шулай Фурқан сүрәсінің енді 68-ші аятында әйтә, мына бұл Фурқан сүрәсіндә шундай аятлар бар. Кая Аллаһ Тәәләнең иң яраткан шушы иман әһелләрен сифатлый торган, тасвирлый торган аятлар. Һәм Аллаһ Тәәлә инде санап китә, менә иман әһелләре Аллаһның яраткан куллары нинди булырга тиеш дигәннән соң санап китә дә, һәм шушы Аллаһның яраткан куллары нинди гамәлләр кылырга тиеш түгел ди, әгәр дә Аллаһның мәрхәмәте астында буласы килсә, Аллаһның ине яраткан кулы буласы килсә, шушындай куллар нишләмәсте, шуны ине бер үзегенә китерәбез, Аллаһ Тәәлә әйтә: "Валлазина ла йадуна маллаһи илаһан ахра ва ла яктулуна нафса аллати харрама Аллаһ илля бил хаккы ва ла язнуна ва мәй яфалу залика йалка асама ди". Хәмди аларды кемнәр? Набу Аллаһның яраткан инде куллары мин мусламаннарды. Нишләрләрде Аллаһның астында буласы килсә, Аллаһның инде рәхмәтендә буласы килә, аларды Аллаһтан башкага гыбадат кылмасларды. Ягъни иң беренче инде сифат Аллаһның яраткан кулы буласыбыз килсә, Аллаһның бер үзенә генә гыбадат кылырга тиешбез. Һәм аларды нәрсә Аллаһтан башка инде бер кемгә дә гыбадат кылмасларды. Һәм аларды кешеләрне дә Яни хаксызга кишиләрне дә үтермәсләр ди. Без бит инсанап киткән, иң зур гынах кеше үтерү, иң беренче Аллаһка тиңдәшлек кылганнары кеше үтерү. Менә бу ди Аллаһның куллары ди, шушы мин мусламаннарды, Аллаһның яраткан куллары ди, кеше канын кыймаслар ди. Хәм инде өченче ди зина кылмаслар ди. Менә бу өч төрле куркыныч гынахны әйтте. Аллаһка тиңдәшлек кылу, кеше үтерү, һәм уйлап кына карагыз, нинди кабахат, шундый пишрак гамәл, зина, җинси мөнәсәбәткә керү никахсыз. Аллаһ Тәәлә тиңдәшлек кылудан соң, кеше үтерүдән соң шушы зинаны китерде. Уйлап кына карагыз, дәрәҗә нинди. Без инде шуң хәйәләндегән, ул безгә шундый хәләл булып тоеланда, кызларыбыз, малайларыбыз анда йөри, дусларыбыз йөри, ул безгә шундый гадәти. Шундый теге яшап булмый, нишисең инде дөньясы шундый анда гел сәбәп издегез. Һәм ләкин Аллаһ Тәәлә шушы кеше үтерү белән Аллаһ Тәәлә тиңдәшлек кылу кеше үтерүдән соң шушы бер дәрәҗәгә керткән шундый куркыныч кабахат пишрак гынах. Һәм ләкин шушы пишракка баттык, ул безгә шундый гадәти итеп тоела башлады. Безнең иманыбызның зарифлеге аркасында, безнең калипләребез каралу аркасында, надансызлык аркасында. Һәм Аллаһ Тәәлә нәрсә ди? Һәм берәү ди шушы гынахны эшләсә ди, шушы Аллаһның günahının cezasına erişirdi. Yani Allah Teala'nın indi katı cezası bulurdu. Hem Nur suresinin 3. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala ite ezzani la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan ve zaniyatu la yankihuha illa zani au mushrikin ve hurrima zalika alel mu'minin de. Zinaşı irdi, zinaşı hatınga yaki müşrik bulan hatınga gına nikahlanırga haklıdı. Hem indi şılayıqdı, zinaşı hatındadı, hem zinaşı yaki müşrik müşrik irden başkağa bir kimge de nikahlanmazdı. Nikahlanu ruhsat etilmezdi. Hem mümin musulmanga da zinaşılar bile nikah kılu haram etildi. Ne bu indi mümin pak, şista, saf musulman yigiti iken ana tıyla zinaşı kızga ilanırge. Hem şılayık müslime hatını iken pak, saf ana şılayık tıyla kevge şığırga zinaşı irge. Çünkü Allah Teala haram kıldı. İlle de meğer tövbe kılmağın bulsa. Eğer de o tövbeye kılıp bu haram, bu zurguna min bunu kaldırdım, tuktadım deyip hem bu şirinden indi kiksedikken, tuktadıyken şu vakitte ağına indi rıksatlanmadı. Lekin o zina kılgan devam etti. Olanı tövbe kılırga da uylamay. Mındı vakitte, mındı kişiye ilanırga da, mındı kişiye kevge de şağırga yaramay. Bu haram bulup dura mındı nikah. Koybır galimler hatta itti. Koybır galimden fikri var indi. Mındı nikah dürüstte bulmaydı. Eğer de şundi sof şista mümin musulman kişisi indi biraz zinaşığa ilanayken kaybır alimler ayta dürüstte bulmaydı mındı nikah indi. Şu an kuremle amında ihtibarlı olarak ya bu meselege şuşu kişi şuşu günahını kaldırgan mı, tevbege kilgen mi? Anan nindi iktiqat, ulanı zor günah sanı mı, yakinli hazırkinde şunsuz yaşa bulmayı, bütünse de şula yeri. Şu an kure bu normal ney bir deyip sanı iken, mındı kişiden indi yaraktırağı gerek. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de bu bizim Buhari rivayetinde kiletiren hadis ondan soradılar. Ve suyla an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ey zenbi azam di. Kale en tecaile Allah nidden ve huve halakak. Kale thumme ey kale en tektule veledek haşyete en yut'ime ma'ak. Kale thumme ey kale en tüzeni halilete carikti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soradılar. Ya Resulullah Allah karşında en zor günah neydi öyle? Ne oldu? Allah karşında şimdi korkunç bulan en kabahat günah neydi? Ola etti. Sen Allah Teala barlıkka getirdi. Şuşu dünyaya. Sana barlık gerek yaraklarını verdi. Nimetler verdi. Şulay mı? Rızık verdi. Bizge selametlik verdi. Hem şuna karamazdan sana tindeşlik kılasın. Şükür etmişi bu tane ilah katabınasın. Bu günahını indi biz aldık, karadık. Bu indi bizden en birinci zor günahlardan bula. Şuna göre bana toktalıp gitmeyi biz. Hem ikincisi de inerse de, şundan sonra ne günahdı, tağın deyin korkunuşu deyip. Senin rızığını aşar deyip, yani fakirlikten korkup, öz balağını ötürü deyip. Hazır ökünde inerse bilen misallar getirdik. Bu günahını şulayık biz alıp gitken eginde. Hazır ökünde abortlar yasa. Çünkü abortlı inerse yasaylar indi. Çünkü nikahta bulan bulsalar indi, bunda indi söz bara nikahta bulan indi, zinaşılar turunda tuğul. Mesela etti yani, balağa uzdıda indi hatın indi, birağı ailede hem indi etti yani korku, koyan aşatır biz, koyan rızık tabır biz, fakirlikten korkup şuşu abort yasıyla. Ne Allah Teala ite şuşu korkunuş günahtı. Çünkü etti yani aşatmıyor balanı Allah Teala aşatı. Ana rızık ne etiyeni bilmiyor Allah Teala bir. Etiyeni bari tek sebep kına kula. Koyadır barıp işliler. Ama lakin şu işlerin neticesini Allah Teala bir. Namını biz kalipke salıp koyarak işimiz. Biz işlep sebep kına kula biz. Netice Allah'tan. Çünkü bile biz indi kubitip işlep de hizmet hakkı vermezken mümkünler. Eki vepşan da işten kovup çağırığa mümkünler. Kişene şay dört ayı sıbırlarga kite kovup kına koytaralar. Dört aylık hizmet hakkında vermiyorlar. Çünkü hele biz dengine, bizden kişi biz dengine bir nesil durma. Netice Allah Teala'da. Şu an kure korkup, fakirlikten korkup balalarını ötürüge yaramayın. Hem üçüncüsü de inerse de üçüncü korkunç günahtı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurşu hatını bilen zina kılıdı. Bunda ne işin? Şuşu kurşu, zina bulay da korkunç günah. Ama lakin şuşu zinanın da türleri var. Қорқыныш, тағын да қорқыныш. Яна, бұл күш ғадеті зина қылуға қарағанда, күші қатыны білен зина қылу тағын да қорқынышыра. Чүнке бет, Пайғамбар сасам бір хадисінде айтқан, он қатын білен зина қылуға қарағанда, бір күші қатыны білен зина қылу дай, ол дай қорқынышырақты. Яғни, он қатын білен зина қыласын дай, ол сен адай, ну, тіге әйбәтірек деп әйтірге ярамаса да енді, бұл уақытта да әйбәтірек де сен адай, бір күші қатыны білен зина қылуға қарағанда. Не үшін де? Шенке күші, ол біздің динімізде, ол туғандар кебік, яқын кішілер, күшілер. Біз мұнда қай эмоцияға беріліп айтмейміз, қазір нешегінде күші, күші туғанымыз кебін яқын үйінде, мен шонымда ғайбет кете жылай ма? Шенке біздің шон халықты, яғни қалып қаралған, біз күшілер білен де яқшы мағамаледе яши білмейміз дүние арқасында. Яки енді бақшабыз бұрын сентентр қарайғарақ шыққан соның үшін душман ашабыз. Яки енді күші қарап тұрып, екіншісіне сөйлеген хам кете, душманлық күшілер білен яши білмейміз. Әмі әлекін ислам дейініне, дейін бойынша, Аллах қошқанша, күшілер бізге туған кібік яқын күшілер. Ярдам кіріп, ярдам сұрап аларға кіріпіз. Әгер де аларға бір ярдам керек болса, біз аларға болышабыз. Бірінің мұқтажлық бұлай екен енді. Беріп тұрабыз аларға, мәселен, ақшаманда. Хам шулай, мына күршілер туған болып, бір-бірсен ярдамлашып, бір-бірсен хүрмет етіп, яшарға тиішілер. Ислам дейіні бойынша. Біздің эмоциялар бойынша, біздің фикір бойынша демейм. Дин бойынша, Аллах қошқанша. Шоңа көрі, күршінің қадірі, иқтирамы динде бек зор. Шоңа көрі, мына шундай ұшанышлы, шундай яқын кішіге болғанға көрі. Мына бұл күрші хаттыны білен, шулай күршіері білен дайынды. Зина қылу, ол көпке қорқынышырақ, бұтан анда шит қатынлар, шит ерлер білен зина қылуға қорағанда. Хамшылай, біздің халықта таралған бейді, сенің балан көршіңе, шағандай, бұл көршіні кем әлдейді көршіге, шындай мәзәк, шындай шаярулар таралған. Мына бұл қорқыныш шаяру, бұлай шаяртырға ярамай. Сенің балан көршіңе шаған, ондан түгілдір бейтіпті, мысқыл етебінде күләлер, мәзәклер, сүйлілер. Мына бұл қатыгитті елған не үшін, шынки бұл қорқыныш гынақ, жоңа көрі қорқыныш болғанға да мұндай шайыртылар, мұндай мәзірділер тыйылған. Хам екінші хадисінде Пайғамбары саллаллаһу алейхи уассалам айтты, Бухари риуайтында келетін хадисте енді, «Ла язни зани хина язни хуа му'мин» ди, «Ва ла ясриқу сариқ хина ясриқу хуа му'мин», «Ва ла яшрабу лхамр хина яшрабу хуа му'мин» ди. Зина қылышы дей, ол ішіне дей, яғни зина қылғанда дей, мүмін халінде қылмас дей. Хәм шылайық ұрлаушы да дей, шушы бір нәрсені ұрлағанда дей, мүмін халінде дей, бұл ішіне қылмас дей. Хәм шылайық енді есепткіш ішіші, яғни хәмір ішкенде дей, шушы мүмін халінде ішмес дей. Нәрсе деген сөз, бұл енді бұл ғамәліні ішіліп енді күші тігі кәфір, имансыз болады деген сөз түгіл. Әмі әлекен енді мұндай күші, тіге иманы тулы болған, иманы күшілі болған күші мұндай ғамәл қылмасты. Яғни мұны қылған күші бек зағиф иманлы, бек шындай иманы бек зағиф болған күші ғына әшілі алырды. Шынки мұндай халда дей, мен иманы тулы болған күші дей, мұндай ғамәл қыла алмасты, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Көрсетті де, егер де күші шушындай гүнахлар қыла екен енді, мына бұл иманына бек қаты зиян келе. Хам екінші бір риуаятта шушы хадисіні тағын да дәлелі, тағын да астызықлы, ол біздің Абу Дауд жиынтығында келе тұрған хадис. «Иза зәне абду хаража минхул иман, фәкәне алейхи кәзилла, фәиза инқала аминха раджа илейхи иманды». Кіші де зина қылай кән де, оның иманы шығыр де, хам үстінде де көлеге кібік тұрыр де. На шушы зина қылған халда дейінді. Хам шушы зинадан тоқтаса да кері иманын қайтырды. На бұл көрсетті енді шушы күші бек қаты иманы зағиф, хам шушы иманды күші дей мұндай ғамәліні қыла алмайды. Әмәлекен еткені бізше бұл күші имансыз кәфір деген сөз түгіл. Әмәлекен бұл хадислер көрсетті шушы иманының зағифлігі тұрында енді. Хам Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim cihintinde kele turan sahih hadisinde aytti: "Selasetun la yukallihumullah yawmal qiyama ve la yuzakkihim ve la yanzuru ileyhim ve lahum azabun alim. Şeyhun zani ve meleku kazzab ve ailun mustekbirdi." Üç türlü kişi dedi Allah-u Teala dedi kıyamet gününde de ahir zamanda indi siyleşmezdi, hem alar yağına karamazdı, hem alarını indi gafu itmezdi, paklamazdı indi, hem alarga indi bir katı gazap bulurdu. Birisi de kartlık gününde de zina yolunda yürgen kişiydi. Çünkü neşişi kart kişinin zina bilen şüğülleniyor de, o yaş kişiye karağında de, нирак ношаррак хам инде газабы да катырак булачак. Ни үчүн? Чөнки яш кишинде тиги эмоцияларга берилсең инде аңлап була. Чөнки шахват, күч көп, дарт көп. Амалек карт киши картайгаш инде, дарт үлгеш инде, күчсүзлөнгөш инде тагын инде шуңа тагын тырышып, шушу зина жолунда кылууды, анын хали да коркунучурак ди яш кишинигине караганда ди. Шуңа көрө мына бу үч түрлү кишинин биринчисине карт зина чыгады, Аллах Таала карамастады, һәм инде аңа катык азап булырды. Икенчесе дә ялганга гадәтләнгән инде падишах яки идарә итүче ди инде. Ну, әйтик, начальниклар мәсәлән. Алар бит яраталар ялганнарга, мәсәлән. Булар-булар анда хезмәт хакы, шуның хәтлеге, мәләкин хаман инде шул әйткән сүзендә тормый. Шул вагъда берген анда хизмат хакын түләми, яки анда суза берничә айга хатлы, яки бүтән төрле зулымлар кыла, премиялар бирми, һаман ялганлый. Менә булырды, булдырмый, бирәм ди, бирми. Менә шушында ялганчы, әйтик, начальник анда идарә итүче. Менә буларга шулай кыямәт көндә Аллаһ Таала карамаста ди, һәм инде каты газап булырды. Һәм инде өченчесе ди, тәкәбер булган ярлы кеше ди. Чөнки бай кеше тәкәбирләнү ала, әмма ләкин бу тыелган. Ала дигән сүз тәкәбирләнергә рөхсәт дигән сүз түгел. Әмма ләкин байлыгы бар, и аңлап була, бай бит ул име. Аның анда зур-зур йортлар, күп акчалар, машиналар, безнеке юк, шулай булган шинде уйлап аңлап була аның тәкәбирлеген. Әмма ләкин тәкәбир булган фақирны аны аңлап булмый. Ул фақир, аның бер нәрсәсе юк, атагын тәкәбирләнеп йөри. Мин шундый, мин шундый. Ә син нәрсә тәкәбирләнәсең, син бит бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә менә бу тәкәбер булган фақир кеше шулай Аллаһ Таалага каршында инде бик каты газапка душар булар. Аллаһ Таала карамаста бурылып андый кешегә инде. Һәм икенче хадисендә Нәсай риваятендә килә торган хадис Пәйгамбер сәллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Арбаатун юбъидуһумуллаһу байяу халлаф ва фақиру мухтал ва шейху зани ва имаму аль-джаир" ди. Аллаһ Таала дүрт кешегә дә ашулы була ди. Дүрт кешегә Аллаһ Таала ашулы. Бу бит инде бик куркыныч. Әгәр дә әле монда эштә начальник ашулы булса да, әле бик борчылып йөрисең. Эштән кумасмы икән, премияны кисмәсме икән, зарплата бирерме икән дип бик борчылып калтыранып йөрисең. Ә монда галәмнәрнең хуҗасы, бөтен начальникларның, президентларның хуҗасы ди, ашулы ди, шундый дүрт кешегә ди. Берсе ди, ант итеп алдалап сатучыга ди. Мәсәлән, ношар товарны да кибеттә яхшы-яхшы бик әйбәт дип алдалап сата. Анда срогы чыккан булса да, юк әле юк, срогы чыкмады, бик әйбәт дип алдалап сата. Менә шундый алдалап сатучыга ди, Аллаһ Таала ашулы ди шундый сәүдәгәргә. Шуңа күрә бер нәрсә сатканда да гадел булырга кирәк, шын дөресен генә әйтеп сатырга кирәк. Икенче кеше үзе фақир булып та инде тәкәбирләнеп йөрүшегә. Моны без әйттек инде. Һәм монда әле бу дөньяда да Аллаһ Таала ашулы ди мондый кешегә инде. Һәм шулай ук алдагы хадистә әйткәнчә, олы яшьтә булса да, уялмыйча зина кылып йөрүше карт кешегә ди. Монысын шулай ук әйттек. Һәм инде җәбир зулым кылучы җитәкчегә ди. Монысын шулай ук алдагы хадистә әйттек. Җәбир зулым кылайкан үзенең инде эшчеләренә бірі начальник кішілер, жетекшілер, бұшылайық Аллахның ашуында болашақларды. Аллахның ашуында болған кіші бұл дүнияда да бәхітлі бола алмай, аңа түрлі бәле қазалар келешек, қойғы қасірет келешек. Хәм Аллах, Пәйгамбер сәлем әйтті, Мүснәт имам Ахмад риуайтында келетіран хадисінде, әгер дәді халық арасында зина білен риба ашық рәуіште таралса дей, демәк дей, Алар үзләренә Аллаһның газабын хәләл иттеләр ди. Без бүгенге көндә күрәбез, шулаймы? Риба ашык, зина ашык. Безнең өчен инде ул хәләлгә әйләнеп бара. Без аны уйлап та бирмибез. Әйттем бит, балаларыбыз йөрәндә исебез дә китми. Курсак ясап кайталар, әйдә, бүтән кешене шулай инде әйләнә ди. Менә мондый кешегә Аллаһның газабын хәләл иттеләр ди. Хәзер ни күрәбез? Кеше кырыла ха. Шулаймы? Инсульт, инфаркт, анда рак авыруы, юл фаҗигаләре, анда ни генә теге һава торышлары булып, җимереп давыллар килеп, күпме кешене генә утырмый. Ни өчен? Менә дәлил. Чөнки зина риба ашыктан ашык кылына башлады, без кырыла башладык җир йөзендә. Ни генә хакыйкый хәзер, ни генә проблема килми. Кем гаепле? Үзебез гаепле. Чөнки нәрсә? Менә дәлил. Һәм Алла Тәгалә Куранда да әйтә, сезгә килгән бәла кайгыларды, бәла казаларды үз кулларыгыздан эшләп алган гынафлар аркасында. Шуңа күрә безнең менә бүгенге көндә килгән бөтен шушы проблемаларыбыз инде менә шушы куркыныч гынафлар, зур гынафлар таралу аркасында. Һәм Алла Субханава Тәгалә инде тәүфик хидаят бирсен ие безгә, имин кылсын ие шушы пишрак фәхиш гынафлардан безне сакласын ие. Һәм инде бигрәк тә балаларыбызны, оныкларыбызны имин кылсын ие. Һәм безгә дә инде шушы белгәннәребезне аларга ирештергән асып әйләсен ие. Һәр даим әйтеп торырга, кисәтеп торырга кирәк. Чөнки инде барыбер теге тамчы тамып торып та бит инде инде каты ташка ис саламы? Ә су бит инде йомшак, шулаймы? Әмма ләкин йомшак булуына карамастан, инде каты ташка да изин калдыра. Ә калыпларыбыз таштан йомшагыра. Шуңа күрә, әгәр дә без балаларыбызга көн сайын һәр даим әз булса да инде әйтеп торсак, менә шушы куркынычлыгы турында, шушы гынахларның менә монда өйрәнгән, һич шиксез аның тәсире изе булмый калмый. Анда бүгенме, иртәгәме, барыбер инде иншалла Аллаһ та тәүфик бирсә, шуңа күрә дуалар кылыгыз, балаларыбызны, оныкларыбызны шушы афәттән имин кылыр өчен. Аллаһ тәүфик бирсә, барыбер коткарачак шушы гынахлардан. Шуңа күрә төшенкелеккә бирелмиш һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән сорап, һәм инде көн саен һәр вакытта да әйтеп, аларны инде шушы яхшылыкка өндәп, шушы начар гынахлардан тыйып торырга без бурычлыбыз. Менә монда ишеткәннәрне дә без аларга җиткерергә, аңлатырга, сөйләргә тиешбез. Тагын бер нәрсә әйтергә онытканмын. Бер хәдисне инде. Менә бу зина куркыныч гынах дидек. Кайбер кеше битен аятлар, хадисләрне инде кабул итә алмый, шуңа күрә инде акыл ягыннан инде килеп бер дәлилне әйтергә онытканбыз. Менә без зинаны бит инде шундый теге гадиләштердек хәзерге көндә, әйме? Әмма ләкин мисал китерергә кирәк. Менә кеше зина кылырга тели икән, яки зина кыла икән, без сорарга тиешбез. Менә син зина кылырга телисең, син әниеңә теләр идеңме? Менә ул зина кылуын, ул зинашы хатын булуын. Бер кеше дә әйтмәй әнисенә зина шы хатын булуын, шулаймы? Ә син кызыңа теләр идеңме? Синең кызың шушы теләсә кем белән йоклап йөрүен зина кылуын. Бер кеше дә әйтмәй үзенең кадерләп үстергән баланы зина кылуын. Син теләр идеңме анда апайыңа, сиңлеңә, әбиеңә шушы зинашы булуын? Бер кеше дә әйтмәячәк, чөнки якыннары хөрмәт ителә. Ә син бит зина кыла торган кыз, ул кемнеңдер әнисе, яки әнисе булачак. Ул бит инде мәсәлән кеше өйләнә, Иләнгәш бит инде күңелле түгел, аның хатыны сиңа 10-15 мужик белән йоклап йөргән булса. Шулаймы? Бер дә күңелле түгел. Шулай була, шул бит инде ул кыз мәсәлән, ул кемнеңдер бит инде хатыны булачак. Яки хәзер көндә ул кемнеңдер хатыны. Без моны уйларга тиешбез. Кемнеңдер әнисе, кемнеңдер кызы, кемнеңдер сеңлесе. Шуңа күрә менә шушындай акыл белән дә без аңларга аңлатырга тиешбез. Менә син теләр идеңме үзең якын кешеләргә шулай итеп аның белән зина кылуларын? Әнисе белән сеңлән, без дә теләми. Менә шушындай мисал китереп, без аларга аңлатырга тиешбез. Менә бу нинди фәхиш, пишрак кешенең намусын, йөзен пишрата торган гамәл икән. Шушындай мисаллар китереп, без аны инде булдыра алганча өмметтән туктатырга, тыйырга тиешбез инде. Һәм менә бу мисал да, моны Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Ничек Мустан имам Ахмад җинтында килә торган хәдистә бер кеше, бер малай килә Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Я Расулуллаһ, Рұқсат бір әлі мен ады, шушы зина қылырға ады. Пайғамбар салам білі, мұнда енді рұқсат сұрап келгеш, бұл енді Аллахқа да иман кетірген, пайғамбарымызға да иман кетірген, мұнда енді қа аят білен, хадис білен ғына енді тұқтатып болмай. Қайбір кіші шылай беттігі, иманы зағиф болу арқасында, аятларыны, хадисларыны қабыл етіп бітірмәскен. Хан пайғамбар салам енді аңлаймыны, Әгер де бит инде ул иман китермәгән булса, рөхсәт сорап тормасы барыры да зина кылар иде. Шулаймы? Шулай булаш, монда килгәч рөхсәт сорагач, бу малайның иманы бар. Куркуы бар, шиклену бар. Шуңа күрә рөхсәт сорый. Һәм пәймәрсе аңлагач, моның хәле нинди халәттә? Ул инде аның акылы кабул итә торган мисаллар китерә. Ә син әниеңә тиләр иңме ди? Синең әниең зина кылучы. Булуларынды. Юк ди, я Расулла, моны бит инде беркем дә теләмейди. Ә син үз қызыңа дей тілерің ма, ұл қыз зина қылуынды, я Расулла, мұны бетінде, әті кіші бірсіне де тілеме дей, үз қызың зина шы болуынды. Ә син мұны апаңа, сіңліңе тілерің ма, еңді дей, неші кішімді яқынларыңа дей. Мә син зина қылатыран қыз да дей, ұл кімніндір әнесі дей, ұл кімніндір қызы дей, ұл кімніндір апасы, ұл кімнің сіңлісі, я Расулла, мен аңладым дей. Мен аңладым дей, мұннан сынды енді, бұндай қабахат Гүнахқа да яқында бармайашақ мұндай. Хәм енді Расулла қалебін тұтып дұға қылы. Ер Раббым бір Аллах деп, тауфиқ хидаятке көндіріп, шушындай гүнахтан ерақ айтсаң деп. Хәм біз де енді шушындай мисаллар білен енді шушы бәндәлерге дұғалар қылып, Аллар үшін Аллаһтан ғафу сұрайық, хәм енді хидаят тауфиқ сұрайық. Хәм Алла субхана өзі бізді шушындай қорқыныш гүнахлардан сақтап, тауфиқ хидаятлар беріп, тұруға көндіріп, өзінің жәннәтлеріне кіріп кіргенін насип етсін. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.